Wel, diolch am y cyflwyniad, Dafydd, a diolch am y gwahoddiad i ddod yma heno. Diolch am y cyfle i wneud rhywbeth dwi bob amser yn... Wyddus i wneud sydd sôn am William Smith Cellin. Mi garwn i ddweud mod i'n dod heno ar ryw dan mawr o'r de i gynhesu'ch calonnau gogleddol oeriod chi. Ond dwi'n credu bod ni gyd mewn angen am yr un gres. Ac a brofod Pantycelyn yn ei gyfnod e. Wel, fel mae Dafydd wedi dweud, dyma flwyddyn fawr, dathlu Williams Pantycelyn, ac mae yna ddigon o gyfleoedd wedi bod i glywed darlithoedd safonol amdano fe, ac pan dwi wedi siarad am Pantycelyn eleni, dwi'n tueddu bwysleisio nad darlithio dwi'n gwneud mewn gwirionedd, nid darlith academaidd sydd gen i heno. Ni'n dod at y pwnc mewn ffordd chydig yn wahanol, fel yr oedd yr pennawd yn awgrymu i'n mi sôn am beder graig yr oedd e yn ei nabod, beder graig mae'n dewis ei cofio yn ei fyrddoniaeth. I'n gobeithio cilio heno o sŵn y gybanfa fawr, codi hefyd gai fentro dweud, yw chlaw manylder y troednodiadau ma'n, er mor bwysig, yw rheini. A gobeithio cael rhyw flas ar y dyn a'i gyfnod. Rhyw syniad o'r profiad byw ddath i ran y bobl y byddwn ni'n ei crybwyll. Achos ni yn credu bod y profiadau hynny ar gael o hyd trwy ffydd, ond maen nhw ddim, byddai ddim heno, yn manylu ar fywyd y William Sparkelyn. Byddai ddim yn rhestu'r holl lyfrau'r holl lyfrynnau gyhoeddodd e'n studi oes. Byddai ddim yn cloriannu ei gyfraniad ardderchol ac arloesol e i farddoniaeth a'r rhyddiaeth Gymraeg, y llyfrau rhyddiaeth bugeiliol, y diwinyddol arloesol, y cerddi hir ardderchol, golwg ar deyrnas Crist a bywyd y marwolaeth, Theo Memphis, cyfraniad cwbl unigryw, y maes yr emyn fel y gwyddoch chi. Pethau yna i gyd yn werthfawr ac yn bethau y gallwch chi ddarllen amdanyn nhw a ni wrando ar bobl yn ei trafod yn fanylach. Ond yn gobeithio ddod i'n gweld heno rhywfaint o'r dyn, ar hyn y fe, wy'n siŵr yn pwyso arno ni ystyried yn bwysicach na dim yn y byd heno, yma ym Mangor wrth i mi gystadlu yn annisgwyl gyda Ruby Wax, beth y pethau byddai William Smith Cellin am i ni ystyried heno o drygwyddo bwys yma Mangor ac yng Nghymru. Dewch gyda mi'n gyntaf i le cyfarwydd i lawer ohono ni. Rwy'n siŵr y bydd rhai ohonoch chi wedi bod i'r fan yma, sef hen di ffarm Pantycelyn. Yn Sir Gaerfyrddin. Ac ni'n ymuno, ni'n dod i'r ffarm, mi am eich dod nôl gyda fi, tua diwedd y flwyddyn 1780. Mae'n oriau man y bore, ac mae'r ffarmwr ar ddi hun. Nid achos bod e wedi bod yn cadw llygad ar fywch, sy ar fi'n dod â llo, nac ar ddefed ei braidd. Dim byd i wneud ar ffarm, mwy siw bod ag eweision i wneud hynny iddo fe. Na, mae William Pantycelyn yn sgrifennu. Mae wedi bod yn sgrifennu er... Yeah. Mae wedi llosgu sawl canwyll, siŵr o fod, achos mae'n drio'r gloch y bore arno'n gorffen. Nid sgrifennu at gyfrithwr, nid sgrifennu ewyllus yma e, ond sgrifennu, fel byddai fe'n dweud, penillion. Pennill ar ôl pennill ar ôl pennill. Ond o'r diwedd, ar ôl llosgu y canhwyllau, a sgrifennu'r penillion, mae wedi dweud popeth mae am ei ddweud. Ac mae'n dod at bennill olaf y darn mae'n sgrifennu. A dyma fe. Dwi'n sgrifennu nawr te'r ddiwedd y gân yma. William Williams nath y gwersi. Ac oedd yn ei charu'n fawr. fyrsys fydda yw gwersi. Ddechrau'r nos, mewn fflam o hiraeth, roedd ei bin sgrifennu lawr. Wrth, pan mae'n dweud roedd ei bin sgrifennu lawr, mae'n dweud dyna pryd roi ysir pin lawr gyntaf i ddechrau sgrifennu. Ni orffwysodd ef, ond rhedeg, yn ddiaros yn y blaen, nes oedd trio'r gloch y bore yn gwneud terfyn ar y gân. Fflam o hiraeth, chi'n gweld bod fi wedi addasu'r ymadrodd bach yna ar gyfer y teitl y ddarlith. Mae'n ymadrodd pert. Mae'n dweud wrtho ni mae sgrifennu cân i gofio rhywun sydd wedi marw mae e. Rhywun roedd William Williams yn ei charu'n fawr. Ac mae e'n ymadrodd sy'n dal ysbryd Williams Ffordicelli fi'n credu i radd heleth iawn. Mae hireth yn air mawr yn yr ymynech chi'n cofio, mae hireth arnaf am y wlad lle mae torfeidd i ri. Rwy'n hiraethu am gael clywed un o eiriau pur yn e. Fflam o hireth, mae hwnna'n dala rhywbeth, dwi'n credu, am Williams Ffordicelli'n ac am ysbryd nefe. Wel, pwy oedd y wraig yma ac oedd e'n ei charu'n fawr? Siarad amdano'i hunan mae yn y trydydd person yn hyn, dwi'n credu, William Williams, nath y gwersi, ac oedd e'n ei charu'n fawr. Wel, fel y gwelwch chi, Grace Price oedd ei henw hi o Blas Watford ger Caerffili. Lle, a oedd e lle amlwg yn hanes methodistiaeth, fel mae'n digwydd, ond dawn ni ddim i fanylu ar y cefndir hanesyddol heno. Yn briod â gŵr a dweinid fel Captain Price. Na mae'r Grace Price wedi marw yn 37 neu'n 38 oed o'r pleurisy. Ac mae'r newyddion yma am ei arwoleth yn darled trwy Gymru, ac mae'r newyddion wedi cyrraedd Pantycelyn. Cymryd chydig bach mwy o amser y pryd hynny i newyddion ledu, ond mae'n cyrraedd Pantycelyn. Ac mae'r newydd yn sioc ac yn achos tristwch mawr i Williams Pantycelyn ac i lawer o rai eraill. Y fath sioc iddo fe meddai, fel i fod e wedi cefnod ar y ddewyd oedd e wedi wneud i byd o sgrifennu mwy o gerddi coffa. Cyn bod fi'n dod at y sleid nesaf, mae hwn yn rhoi, mae'n rhyw gofnod byw fi'n credu o ffordd Williams Pantycelyn o sgrifennu, fel yr oedd yr awen, fel byddwn ni'n dweud, yn gafel ynddo fe. A wedi sgrifennu'r gerdd eitha hir yma dros nifer o oriau, tan diwglwch y bore, ac yna'n dod y terfyn ys o'r diwglwch y bore yn gwneud terfyn. A os oes yna feirdd neu egin feirdd eich plith chi, wedyn mae un patrwm posibl chi. Wel, mae'n dweud bod e wedi cefnu. Oedd wedi dweud gen hyn, wel, dwi ddim yn mynd i sgrifennu mwy o gerddi coffa. Mae wedi dweud gen hyn. Dyna Watflas Watford i chi. Achos mae'n dweud y ddadl yw hyn, chi gweld, pam dylwn ni alaru? Pam dylwn ni dristau ar ôl pobl wedi golli? Os dyn nhw, fel dwi'n credu, yn y nefoedd, pam ddim sgrifennu cerdd yn llawenhau bod nhw wedi mynd o'r byd drwg ba? Ac i'r nefoedd, wedi addunedu ganwaith, addunedau, cedir yn cri, na addun rôl neb dynion sydd o fewn y nefoedd fri, niw, pe bai ffydd a chrysnogaeth yn beth hawdd, syml, simplistic, na beth byddai'n digwydd, bydde fe. Unwaith byddai rhywun yn marw, da chi'n dweud, hwre, mae'n y nefoedd. Llawen hawdd. Ond na, meddwl fe. Mae marwoleth yn dal yn sioc, yn ergyd, yn fra. Y newydd o farganwg. Clywed bod Grace wedi marw. Of alar gan, can o alaru, candrist, cariad, losgodd fy addined ac agwnaeth i'n ilw man. Beth bynnag o'n i, falle yn fy mhen, diwynyddol wedi credu pa mor briodol oedd sgrifennu cerdd i goffau rhywun sydd wy'n credu yn y nefoedd. Wel, mae'r rhwyg yma marwoleth yn ei wneud yr un mor real i mi. Ac pan glywes i bod y wraig ifanc yma, bod y wraig yma sydd wedi bod yn gymaint cefn i mi ac i'r achos wedi marw, cariad losgodd fy addined ac a gwnaeth i'n ilw man. Dwi ddim yn sylwi ar ragoriaeth y farddoniaeth wrth fynd heibio, ond Wi'n siŵr byddwch chi yn rhaid i chi gobeithio yn gwerthfawrogi rhwyddineb awen a dy cilyn. Pwy oedd hon felly? Pwy oedd y Grace Price? Pam y galar trwy Gymru? Neu rannau gan rai pobl drwy Gymru? Pam yr hireth amdani sy'n golygu nad yw pan dy cilyn yn gallu pido a chanu iddi? Wel, syml iawn, roedd hi'n credu'r un peth â Phantacelyn, roedd hi'n Gristion, roedd hi wedi cael trwyadigaeth, roedd hi'n addoli gyda'r Methodist ac yn gwrando ar eu pregethwyr nhw, yn mynychu eu seiadau. Un o'r gwragedd, ni'n mynd i gyfeirio atyn nhw heno, yn perthyn i haen uchaf gymdeithas. Ac mae Pantacelyn, un peth trawiadol amdano am ei y cerddi coffa mewn sgrifennu, mae llawer ohonyn nhw i wragedd. A llawer o'r heini'n mi gyd, ond llawer ohonyn nhw yn wragedd byddai'n cael ei galw ar y pryd yn wragedd bonheddig. Y wragedd oedd wedi estyn lletgarwch, wedi agor eu cartrefi i bregethwyr ac i grisnogion tlotach na nhw ar gyfer cynnal seiadau ac yn y blaen. Nawr dyna ble byddai Williams Pantacelyn wedi dod ar ei thrawsi, ar ei deithiau, i bregethu, i arwen seiat. Mae ei wedi aros ar yr aelwyd yn ymlas Watford. Mae wedi treulio amser yn ei chwmni ddi. Mae wedi dod yn hoff iawn ohoni ar lefel bersonol. Wedi dod i'w charu, fel mae'n dweud, fel chwaer yn y ffydd iddo fe, fel merch yn y ffydd iddo fe. Mae e'n 63 oed yn llunio'r farnad. Ydy hynny ddim yn ifanc, mae'n unrhyw oes. Ac ni am edrych ar rai pethau mae'n dweud yn y gerdd fel ffordd o dod i nabod Grace ac i'w nabod e yn well, y dyn a'i neb. Nawr, mae yna un peth trawiadol y gerdd yn credu yw'r darlun. Mae'n i greu o'i gof o ymweld â Watford a gweld Grace Price yng nghanol ei diddordebau dilys naturiol yn y byd hwn. Odi, mae nawr yn y nefoedd, ydi. Ond mae'n i chofio ddi, mae'n i reithi amdani fel roedd hi ar y ddaear yma. Mae gynda hi gyda hi diddordebau nawr, diddordebau graig fonheddig o bosibl, graig oedd ag amser i fod y diddordebau o'r fath, bod gyda'r blodau yn yr ardd, gwneud gwaith gwnio. Dyma ni, dyma'r pinc a phrawr carnasiwn. Dyma'r tiwlip hardd eliw. Ond mae'r amser bydde fe yn treulio gyda hi yn yr ardd yn Watford, yn gweld yn yr ardd arwyddion o Dduw fel crewr. Ond yw'r rhain fy brawd yn debyg i'r asusau nefoedd Dduw, ac yna fel y mae'r blodau yma, fel pe bai'n symbolau o ras Dduw hefyd. Dacw'r lili ber ar oglaidd, ond yw honna, megis gras sydd yn per ar ogli'r ardal ddedwydd honno, tor e mas. Mi dybygaf fod hi'n dangos fflyrys amryw liw a llun. Cyrten weithiodd hi'n wyrif a un o dwyddau bach ei hun. Y gynnar lletigarwch mawr, gwely i'r pregethwyr orwedd, nôl eich chwys a'i taith o bell. Ffansi yw, mae'n gweud, nid yw i yma. Mae mewn cwmni lawer gwell, ydy mae'n dweud, mae wedi. Ond mae'r hireth yn dal yn hireth real. Mae'n hireth mawr a mae'n hireth creulon. Ar lefel naturiol, beth bynnag mae e'n gredu yn ddiwinyddol fel petai, mae'r hireth yn dal yn un creulon iawn. dyw e ddim yn falon mewn gwirionedd bod e wedi mynd. Nawr, dwi ddim yn mynd i ddyfynnu rhy heleth o'r gerdd yma. Ond yn aml iawn yn cerddi coffa, wnawn sy'n rhaid i Celyn, pan mae'n sgrifennu cerdd am rywun sydd wedi marw, mae fel pe bai yn cael traffaeth i dderbyn hyn. Ac mae'n ddigon gon i ddweud hyn yn y cerddi. Dw i ddim yn dweud, na fe, Cristion wedi marw, mae wedi mynd i'r nefoedd da iawn. Nid felly mae bywyd. A nid felly oedd profiad William Spata Cilin. Mae'n gorfod ymgodymu ar golled. Mae weithiau fel y salmydd yn y Beibl. Bron a bod yn protestio. Wel, mae'n protestio. Ac mae'n dweud pethau y gwibiog sy'n dod i'w feddwl e. Mae'n y bethau ymarnadau Spata Cilin sydd bydden nhw ddim yn cael eu styried yn wleidyddol gywir y dyddiau hyn. Mae yna bethau sydd fel pe bai nhw yn anffodus o ran i mynegiant. Ond dyna'r pethau a dde yn ei deimlo. Pan mae'r banc wedi mynd, mae'n gofyn, wel, oedd rhaid mynd â hwn? Oedd ddim pobl hun? Falle gwywedig? Galle fod wedi mynd yn lle o'r rhain? Dim beth arwystyr, beth ofnadwy i feddwl. Ond mae'n cofnodi'r dryswch. Mae'n cofnodi'r dicter mae'n deimlo. Yn naturiol, pan mae marwolaeth yn dod rhwngddo fe a'i ffrindiau. A rhai mae'n ei gharu. Ac mae'n ddigon gonest i ddweud hynny yn y gerdd hon hefyd. Mae'n y rhai yn wylo ar ei hôl hi. Mae'n y rhai yn cael ei'n anodd derbyn. Y mae hyreth, meddwl ym un man, yn yr eglwys fawr. Mae'n y hyreth, real. Pam bod hon di mynd? Dwi'n mynd gallu dod yn syth i ddweud wrth bobl, wel, mae wedi marw, mae'n Gristion, felly mae popeth yn iawn. Na, mae'n y frwydr. Ac mae fel pe bai yn gwybod bod hon yn frwydr i bawb, i dderbyn hyn. Ac mae'n cofnodi hyn. Mae'n gweithio i ffordd trwy'r galar, trwy'r siom a'r sioc, i le o ffydd, odi, i le tawel, i le o mwy tangnefeddus, ond yw hynny ddim yn cael ei gyfleu fel rhywbeth rwydd, automatic o gwbl. Yn hynod iawn, mae hefyd yn sôn yn y gerdd yma am y fendith gafodd Grace Price trwy weinidogaeth William Spata Cilin ei hunan. Dwi ddim yn gwneud hynny, mae rhyw ffordd ymffrosgar, falch, ond mae e'n sôn am y berthynas. Perthynas pregethwr a gwrandawr, perthynas awdur a darllenydd. Ac mae'n dweud, wel, ie, oedd ti'n rhan o'r berthynas. I bwy o'n i pregethu, ond i bobl arbennig. I bwy o'n i sgrifennu, ond i bobl fel ti, i ymateb ac i ganu ac i gofio'r emynau yma. Ac ni'n cael darlun hyfryd, fi'n credu, o'r abyw iawn, o beth oedd i fod yno yn y ddeunawfed ganrif, yng nghanol y cyffro mawr yma yn hanes Cymru pan oedd yr emynau mawr yma'n cael eu llunio, cael eu copio ac yn cael eu trwsglwyddo, siŵr o fod, o'r naill i'r llall ac yna yn cael eu cyhoeddi. Ac mae yna, ni'n cael rhyw gebolwg ar hyn, ar y profiad byw, real, yn y cyfnod yma. Mi debygau bod hi'n darllen, a chrynhoi fy llyfrau ynghyd. Oedd hi'n prynu llyfrau Spata Cilin wrth i nhw ddod mas. Ac yn nodi'r hymnau hynny, hymnau oedd e'n gweud nid ymynau, ac oedd fwyan mynd a'i bryd. Neu yn te'n dangos hen bregethau. A'r dylennau hynny cas wrth ei darllen, olau'r nefoedd, a rhyw ddwyfol, nefol, flas. Wel, wy'n siŵr byddai ar y gweithio yma eno, yn gwerthfawrogi'r math yma o ymateb. Pobl yn dweud, wel, dyma ges i flas yn y bregeth yna. Dyma'r emynau sy'n mynd am ryd i. Dyma'r pethau sy'n wedi siarad â fi. Dyma y profiad. Dyma brofiadau, Grace Price. A rhai mae'n rhannu gyda Williams. A mi'n hoff iawn o'r pennill hwn, mae'n gofnod cyffroes iawn yn credu. William Smantyr Celyn yn pregethu, Grace Price yn gwrando. A phawb yma heno sy'n pregethu, byddwch chi'n hiraethu am gael sefyllfaoedd hyn. Mi dybygaf, hynny yw, mae'n cofio, mae'n dychmygu, neu yn ei gof, mae'n cofio ei hunan. Mi dybygaf o flaen cannoedd, mi'n cymryd, na'r dychmygu, mae o'n cofio. O flaen cannoedd, mod i'n hilpyd mawr y groes, nawr capel y groes wen yw hwnna, y bwys Caerffili. Yn pregethu gyda'r awel, heb arwyddo dim o'r nos, nawr. Pregethu gyda'r awel yw pregethu yng ngrym yr ysbryd glân. Pan oedd yn pregethu, nid dim ond fi oedd yn pregethu. Oedd na awel oedd yn cario ei eiriau fe i galonau'r cynulleidfa. Fel pe bai a bod y geiriau yna wedyn yn cael eu credu a'i derbyn. Ymateb sydd, slyn onest yn bryn yn ynddyddiau ni. Dyma fe, pregethu gyda'r awel. Gres yn eistedd ar fy nehau. Mae'n dychmygu hi wedyn, neu'n cofio hi yn eistedd yna, yn gwrando. Ac yn drachtio dyfroedd byw, yn llygu'r cwbl. Llygu'r cwbl. Randawraig berffaith. Cymryd y cwbl, credu'r cwbl, gwerthfawrogi'r cwbl. Gair Duw. Gres yn eistedd ar fy nehau, ac yn drachtio dyfroedd byw, a gwn i'n ei tywallt allan wedi cael dan orsedd Duw. Nid y geiriau i o'n nhw, meddwl Pantyr Celyn, pan o'n i'n pergethu gyda'r awel, o'n i'n cael gair gan Duw, ac o'n i'n ei tywallt nhw allan. A hithau yn ei drachtio nhw, y dyfroedd byw. Mae'n ddarlun gwych, fi'n credu. Mae'n bennill sy'n crynhoi, fi'n credu. Y profiad o gyfnod ysbrydol byw, cyfnod o ddiwygiad, ie. Yeah. Ond llawer ohono ni yma heno, wy'n siŵr, yn hiraethu am gyflwr, am sefyllfaoedd, am oedfawon fel hyn. Ond falle mai y mynylun mwyaf trawiadol. Mynylun mwyaf trawiadol yn yr gerdd goffa yma yw'r wybodaeth bod Grace Price wedi dyfynnu un o'r mynau William Smantyr Celyn ar ei gwely angau. Mae'n dweud hynny yn ei ragair neu wrth dan pan gyhoeddodd e'r gerdd. Be ddwedodd e i bod i wrth ymadael ar byd, neu wedi ymadael ar byd dan ganu y pennill neu'r emyn yma o Iechawdwr Pechaduriaid. Felly mae gyda chi yr adran, y ryfedd yma, yn y gerdd, lle mae William Smantyr Celyn yn dyfynnu, Grace Price yn dyfynnu William Smantyr Celyn ar ei gwely angau. Cerdd mae'n disgrifennu rhai lyddau cyn hyn, bron i, drollau dros i 20 mlynedd cyn hyn, berthedd siŵr hynny, ond dwi'n mynd emyn newydd, mae'n emyn sydd erbyn hyn yn amlwg yn emyn safonol, mae'n emyn sydd wedi ennill ei le. Ac mae'n cofio, mae'n wedi rhyfeddu, mae wedi cael y wybodaeth yma, y newyddion yma. Williams, na beth oedd hi'n canu ar ei gwely angau oedd e emyn di o Iechawdwr Pechaduriaid. Wrth weld, dwi hwn ddim ar y sleid ymddeiriadur cyfeithwyr, wrth weld y wlad mewn golwg, hi ddechreuodd ar ei chan, y wlad yw'r nefoedd. Angain bygwth, hithain swnio'r anthem bur o hyd ymlaen. Oriau chwech, wech awr yw hwnna, oriau chwech cyn cael yr ergyd, cyn marw, canu wnaeth fel hyn i mas. Pawb oedd eitir gwely'n syni a rhyfeddu dwyfol ras. Felly mae ar ei gwely angau, mae'n wael, ond yn sydyn, er syndod i bawb o'i chwmpas i ar ei gwely angau, dyma'n dechrau canu. Emyn mae Williams Pant y Celi wedi ei linio flynyddoedd ynghynt. Ac roedd Williams Pant y Celi, wrth gwrs, oedd e'n canu ei brofiadau ei hunan, ond roedd e hefyd yn canu ar ran Cristnogion eraill. Roedd e'n gwybod am brofiadau'r Methodistiaid yn y seiadau, ac felly roedd e'n teimlo bod e'n gallu mynegu eu profiadau nhw. Ac yna, yn yr emyn yma, mae e'n mynegu hiraeth pob Cristion, neu dyhead pob Cristion, i fod yng ngofal Duw fel petai, i brofi holl fendithion, bod mewn gysylltiad trwy ffydd a Iesu Grist. Felly, meddylwch am y ferch yma nawr, am y wraig ifanc yma, yn marw, a dyma'r emyn, dyma'r geiriau, mae'n ni canu ar ei gwely angau. O iachawdwr pechaduriaid, byddwn ni yn canu'r emyn ar y diwedd, o iachawdwr pechaduriaid, sydd ar gallu yn dy law, hwyl i am henaid, eben fian, meddai hi, dros y cymfor gadw'r wawr fod o fy wyneb, rhof enaid llesg yn rhydd, nes i'r heilwen ddisglau'r godi, tywys fi wrth y seren ddydd. Ond mae'n ail bennill, mae'n y ddau bennill yn y llyfr ymynau, yn llyfr ymynau, mynau thonau beth bynnag. Ond mae'n bennill arall yn y gwreiddiol, ac wy'n credu bod hwn yn bennill trawiadol iawn. Ni'n mynd i fentro canu hwn ar y diwedd hefyd. Wy'n deall pam nad yw e ddim yn y llyfrau ymynau, a wy'n deall pam ddau'r rhai yn teimlo, bod e ddim yn addas ar gyfer canu mewn cynulleidfa heddiw, ac eto mae'n dod ar reality'r profiad, dwi'n credu, i ni. Yn yr emyn, mae Williams Pant y Celi yn siarad ar ran y Cristion sy'n sylweddoli pan dwi'n gorfod wynebu marwolaeth, dwi'n gorfod i wneud e ar ymhen fy hunan o safbwynt ffrindiau y ddaear yma. Fydd neb gyda fi. Dim ond Iesu Grist fydd gyda fi. Dim ond fy ngwredwr sy'n gallu mynd â fi drwy'r afon i'r ochr draw fel petai. Does neb am nellu dod gyda fi i'r bedd, i roi cysur i mi. Neb o'n ffrindiau. A wy'n dychmygu'r wraig, ifanc, ddeallus, boblogaidd, fonheddig, Grace Price, nawr ar y gwely angau, yn cofio'r pennill yma hefyd. Er nad yw Williams yn dyfynnu hwn yn y farnad, wy'n credu bod ni'n gallu dychmygu Grace Price yn cofio'r pennill ysgytwol yma. Mae yn bennill ysgytwol. Sy'n credu'n enghraifft o wy'n tymlo o ddawn o'r Pant y Celi fel bardd hefyd. A oes neb o'm holl gyfeillion a ddawn ddiddig gyda mi. Ac orwedd wrth ochr o bri yn y ddeiar ddi. A mae hwn yn graffig, mae e'n blaen iawn yn dweud, mae'n ddiriaethol iawn, ddim yn cuddio beth yw y gwir am farwolaeth, ac marwolaeth y corff, claddu'r corff. A yw cyfaill ddim ond hynny, taflu dagrau, newid gwedd, na gyd mae cyfaill, na gyd mae ffrindiau yn gallu wneud pan dwi'n marw. Maen nhw'n gallu wylo, taflu dagrau. Maen nhw'n gallu gwneud, maen nhw'n gallu mynegu eu tristwch yn eu gwedd, yn eu gwyneb. Taflu dagrau, newid gwedd, ond dim mwy na hynny. Pan dwi'n mynd lawr i'r bedd yna, byddan nhw ddim gyda fi. Pan bo'r pridd a'r clai a'r cerrig arnau'n cwympo yn y bedd. Llynelle. Ddychrynllyd yr yw ystyr, ond llynelle grymus iawn i'n credu. Na gyd yw ffrindiau'r byd hwn. beth bynnag oedd ei statws a'i safle i a'i phoblogrwydd hi. Cyfeillion ddim yn gallu gwneud mwy nag wylo, dangos twistwch yn ei gwynebau. Mae'r ffenni hun pan bod pryd ar trai ar cerig arna'i cwympo yn y bedd. Ond dwi braslun fi'n rhoi, mae hon yn gerdd, ceibio hon, yw'n gerddi mawr yn ysbryd y gyrdding y llaw, a mae'n gerddi eitha hir. Braslun fi'n rhoi. Mae yn dod yn y diwedd, ar ôl protestio, a chofio, a hireithi a galaru, mae Williams yn dod. Fel un patrwm yn union chi'n gweld yn Llyfr y Salmen, mae'n batrwm beiblaidd iawn. Mae'n dod yn y diwedd i ffydd. Mae'n credu fod na sicrwydd bod Grace Price wedi bydd hi. Y chorff hi, y corff sydd wedi mynd i gladdu dan y pryd ar clai ar cerig. Y bod i'r enaid i wedi mynd a ddew a bydd y corff hefyd yn dilyn. Bydd na atgyfodiad. Ac fe fydd hi yn cael ei hatgyfodi. Hi ddaw fyny gyda'r werin, disglair, berffaith, ddwyfol wyw, pwrcas, gwerthfawr, pen calfaria, priod asferch, lan fy niw. Ond beth mae cerddi coffa yma, mae Pantycelyn yn ei sgrifennu. Mae'n atgoffa'n i'r gwrs, mae crefydd oruwch naturiol yw Cristnogaeth, crefydd sy'n sôn am fyd arall, am fyd tragwyddol sydd yn fwy real na'r byd hwn, am fyd y mae mynediad iddo trwy ffydd yn Iesu Grist, dyna'r pethau oedd e'n brygethau oedd e'n gredu. Oedd nhw'n gwneud, oedd diwygiad methodistaidd, oedd na sgil effeithiau daionus iawn yn gymdeithasol, heb unrhyw mhaeth, neu lanwad mawr er lles diwylliannol a ieithyddol i Gymru, ond crefydd oruwch naturiol yw Cristnogaeth. Crefydd sy'n sôn am fyd arall, am nefoedd, gyda Duw yn Iesu Grist, a dyma mae Pantycelyn yn ei gyhoeddi. Ac felly, meddai fe, wedi dod, wedi ennill y frwydr yn erbyn siom a braw a sioc a dadryth, mae'n sylweddoli nid rhyw angladd oedd yn Watford pan ath gwraig grinweddol wyw i garffilig ar ei chladdu ar ôl golwg dynol rhyw. Fel i ni'n edrych arno fe naturiol, na gyd yn digwydd oedd bod i'n mynd i garffilig a dechladdu. Nag priodas oedd ei hangladd. Priodas gyda Iesu Grist. Gweli priodas oedd ei bedd. Wel, na ni, Grace Price, rhyw. Fraslin yn unig wedi gwir o'r gerdd bwysig yma. Wel, William Williams nath y gwersi. Fe oedd e wrthi ymoriau yn sgwennu'r pelillion yma. Ac oedd yn ei charu'n fawr. Ddechrau'r nos mewn fflam o hyreth, roedd ei bin sgrifennu lawr. Yr ail fflam o hyreth, wy am mynd â ni i blasti rhyd y colomenod yn Llangrannog. Ac i sôn am ferch ifanc o'r enw Eliza Price. Nawr, cartre bonheddig arall oedd Rhyd y Colomenod. Roedd y pererinion, prygethwyr, yn cael croeso mawr yma oherwydd dylanwad gwraig y lle. Dorothy, merch James Bowen, llwyn gwair. Mae llwyn gwair yng Ngogledd Sir Benfro, ardal Trefdreth, ac roedd bweniad Llwyn Gwair yn gefnogol iawn i'r methodistiaid. Felly, dyma'r ail fan i ni'n mynd. A ni'n mynd i adael i Williams Pantycelyn eto i nawr i lefaru. Unwaith eto, mae wedi cael newyddion drwg. Unwaith eto, mae wedi cael sioc a braw, a mae'n ffili pido a chani. Mae yna fflau arall o hireth wedi ennyn ynddo fe. Fe ddath angau i Langrannog. Gelyn creulod dynol rhyw. Ac adorodd un o'r blodau iengaf, hyfryd, hardd ei liw. Gwyrif serchog, fwyn, larieiddiaf. Llaw, mae beirniau llenyddol mawr yn dweud bod chi ddim i fod i ddefnyddio gormod o ansyddeiriau mewn cerddi. Williams Pantacelli yw'r sicr, os yna eithriad o gwbl y rheol yna, Williams Pantacelli yw e. Mae'n defnyddio ansyddeiriau mewn ffordd hollol athrylithgar rwy'n credu. Beth bynnag am hynny, gwyrif, serchog, fwyn, larieiddiaf, pincen, bir. Gair dieith yr ymangor, dybiw ni, yw pincen. Merch ifanc. Pincen, bir, dan ddeunaw oed. Yn ei natur, y gareiddiaf, rwyddaf i charu, a gywelodd dyn erioed. Felly dyma'r newyddion sydd wedi dod. O Langradnog nawr, o'r hyd y colomenod, o'r cartre yma lle mae eto wedi cael croeso a nawdd, lle mae'r saint, lle mae'r Cristnogion yn cael lle i gyfarfod, mae merch rhyd colomenod. Dwy e bymtheg wedi marw, newyddion erchill, newyddion trist. A cyfan dwi'n gwneud, heno fel ych chi wedwch chi, yw gadael i Williams Pantacelli'n lefaru, i ni'n dathlu tri chanmwyddiant i enni fe. Wi am i chi glywed gwmaint o'i lais ffosibl heno. Rhyd clymenod sy'n galaru, tristwch si trwy'r palas hardd, yn y gegin, yn y parlwr, trwy bob alu fan o'r ardd. Fi'n credu bod na ardd enwog yn rhyd golymenod, o bosib bod chi'n gallu'n weld â hi, o hyd, dwi ddim wedi bod na, mae bair na. Trwm ochneidio ebyn hyn, echneidiau sianon concro, dagrau gloiw'n llifo lawr, un ar ôl y llall, heb atal, megis tonnau moroedd mawr. Eto, mae galar, mae hiraeth yn beth real, mae'n beth llethol ac rhywbeth cwbl ffals byddai gwadu hynny. Dyma beth yw'r galaru, dagre, mam a thad, dagre gloiw'n llifo, fel tonnau, megis tonnau moroedd mawr. Mi a mewn i'r neuad eang, nawr, dwi ddim yn siŵr, yn credu mai dychmygu yn falle yn mynd. Neu mae'n wedi bod yna yn cydymdeimlo. Mi a'i mewn i'r neuad eang. Plasti hwn, plasti. Fel yr eithi ymweithiau'r blaen. Dorothea, y fam yw hi. Dorothea drist am gyfarch ac am tywys i ymlaen. Rhed Eliza mewn i'w meddwl. Cwymp y dagrau'n llif, di drai, minnau doddaf, mae'n toddi, mae'r dagrau'n dod i Williams. Mae'n ddyn emosiynol, mae serchiadau ac emosiwn cryf yn yr ymynedd, dos e. Minnau doddaf wrth ei gweled, a chymeraf ran o'i gwai. Mae'n cydioddef, mae'n cydymdeimlo gyda'r fam, gyda'i ffrind Dorothy, llwy'n gwair. Ac yna mae'n dweud rhywbeth am Eliza. Nawr mae'n ferch, barchus, merch y plas, merch Dorothy, enwog yn y cylchoedd methodistaidd, ac doedd dim unrhyw ymheiaeth am ei moesoldeb hi. Doedd dim unrhyw ymheiaeth i bod hi ferch, drwg dy fi, barchus, nad yw hwnna'n effeithio ar y sain, mae'n iawn hwnna. Okay. Doedd dim ymheiaeth bod ni'n ferch barchus, ond mae nawgrym yn hyn bod nhw ddim falle'n hollol siŵr a oedd hi wedi dod i gredu fel ei mam. A oedd hi'n Gristion, neu dim ond merch barchus oedd wedi cael ei magu yn y pethau fel petai. Cwestiwn, bydd pobl yn gofyn yn aml am rai sy'n cael ei magu mewn teuluoedd Cristnogol neu eglwysi Cristnogol. Ond yna meddai, a pa dy celyn yn rhoi'r wybodaeth yma i ni. Mae hwn eto rhywbeth, mae rhywbeth byw. Yn eich chystydd y datguddiwyd iddi gael y dwyfol dan. Dim ond ar ei gwely angau, daeth hi'n amlwg bod hon yn credu. Bod hi wedi cael gafel, fel ni'n dweud, ar wreiddyn y mater. Fod y peth byw ganddi, bod ganddi ffydd fyw yn wyneb marwolaeth. Yn ei chystyr datgyddiwyd iddi gael y dwyfol dan. Rhinwedd, oedd hi'n virtuous, oedd hi ferch, fa. Dygiad, upbringing, mae'n ferch fo'n heddig, merch y plas yw hi. Natur addfwyn, oedd hi ferch neis. Dybyd yn ddioedd o'r blaen. O'n i'n gwybod hynny gyd, meddwl Patrick Hedyn. O'n i'n gwybod bod hi'n fo'n heddig, o'n i'n gwybod bod hi'n rinweddol, ac y ferch neis iawn. Ond, yng ngwyneb angau creulon, pan oedd hi'n wynebu angau, dygodd dist o flaen y ne, roedd tystiolaeth ganddi. Roedd hi'n tystio bod hi wedi yfed dyfroedd o'i ffynhonnau bywiol e. Daeth hi'n amlwg i ni i'w theulu a fgi bawb iddyn nhw. Ar ei gwely angau, oedd hi wedi credu. Oedd hi yn nabod Iesu Grist. Oedd hi yn troi ato fel gwaredwr. O, gwrandewch, yma, hoffi'r hwn yn bennill rhyfeddol eto. O, gwrandewch ei haraith beraidd. Yr ymadrodd cyntaf, mae'n credu un o nesaf, mae'n un o ymadroddion, un o lenellau mawr, pan dy'n cilyn, nefol lais ar wely cyr. Mae'r ferch ifanc mae dwy ar bymtheg ar ei gwely angau, ond mae'n siarad â llais nefol yn iw. Mae wedi credu, mae'n ddimensiwn arall, trygwyddol, wedi meddiannu hi. Nefol lais ar wely cyr. Ac yna mae hi ar ei gwely angau yn rhoi cyngor i'w ffrindiau. I gredu yn y pethau mae hi wedi credu, yn cynghori ei ffrinds anwylaf, droedio ffordd y bywyd pur. Mae rhyw awel na'r gair yna eto, gyda'i geiriau, o'i gwefusau'n dod i mas, mae diferion casia chamffur, myr ymana, hyfryd flas. Ac eto, mae cydymdeimlo, eto yn atgoffa ni o realiti marwolaeth, bod y corff yn marw yn cael ei gladdu. Ddim cuddiodd y pethau hynny. Mae'r pridd yn cwmpa fan hyn to ar y bedd. Dacw'r pridd yn cwmpa arni. Dacw mama yn llwfrhau. Rhan o'm gobaith ebe hi roddwyd. Nawr i orwedd yn y clai. Ond mae'n pentecilyn. Mi gwela i eto'n codi. Fel yr hair disgleirwen pyr. Gyda myrddiwn o fyrddiannau. Orau sanctaidd cyn bo hir. Pe bai Price, Patrick Hedyn, hoffi rhywbethau eitha ffansiol fel hyn hefyd yn y marnadau yma. Pe bai hi'n cael cyfle i ddod yn ôl? Byddai hi'n dod yn ôl? Na fydde. Pe bai Price, eitha di hwn, yn berchen heddiw, holl fwy'n gloddiau a'i'r peryw yn digwydd, mewn ymynne fyd, a'i rhoi'n wobr i'w Eliza am i'r ddeiar ddod i fyw. Dyma'i hateb. Byddwch barod. Byddwch barod i wynebu marwolaeth. Nid yw mynydd air a'i stôr. Yma heddiw, yn y nefoedd, fwy o bwysau, na thywodyn bach y môr. Anghofiwch gyfoeth. Anghofiwch bethau'r byd. Ffydd sy'n siarad arnoch chi wrth wynebu angau. Ac mae'n rhoi'r cyngor mae wedyn i'w ffyrthnasau. Mae Patrick Hedyn yn rhoi llais iddi, yn rhoi geiriau yn ei genau hi. Wrth gofio fel yr oedd hi ar ei gwely angau yn cynghori i ffrindiau. Fy merthnasau, perthnasau hefyd, prynwch olew, lampau stenau mawr ar frys, lai fydd eich maith rhyfedi, byddwch barod wrth y wys. Bydd aw angau eich stafell wedi, yn ddigwylydd cyn bo hir, yno cewch chi gwrdd am unau, mewn tragwyddol, nefol, dir. Wel, dwy ar ôl yn fyr iawn. Susanna Pritchard yw'r nesaf. Susanna Pritchard Collennau, Ton yr Efail. Mae'n mynd â ni yn aml i Forgannwg a Gwent, i lefydd, oedd yn lefydd Cymraeg i haith pryd hynny. Susanna Pritchard Collennau, merch fo'n heddig arall, i farw yn 20 oed, ym 1790 dim. Nawr, oedd Pantau Celyn yn aros yn Collenna, oedden nhw'n dweud. A mae Collenna mewn enwau llefydd, enwau ffyrdd yn ardal Tôn yr Efail o hyd. Felly, pan dy celyn aros yma hefyd, roedd yna newid mawr wedi bod yn hanes y teulu yma. Wedi profi trwy digeth dan bregethu gwynidog enwog o'r cyfnod, sef David Jones Llangan. Ond mae pan dy celyn wedi bod yn aros yma, wedi bod yn bregethu yno, yn y neuad, ac mae'r teulu mewn gwirionedd yn rhan o hanes y teulu, yn rhan o chwedloniaeth Methodistiaeth Cymru. Felly, dyma, dwi'n eisiau bod yn rhy hir, ond dyma eto ferch ifanc wedi clywed ac wedi tristau wrth glywed y sôn am ei cholli. Rhaen ei ienctid tan rym nwydau sydd, eto fan hyn yn dweud beth yw, beth oedd yn digwydd yn y cyfnod, beth oedd trwedigeth. Rhaen ei ienctid dan rym nwydau rhywiol fe'n golygu fyna, sydd yn cael ei galw mas o lochesau'r llew cyndeiriog mynydd y llew partiaid cas, sef so fe na y byd a dylanwad y diafol, i wneud priod Iesu i fyny, i fod yn rhan o'r eglwys. Mae rhai yn ei ienctid yn cael ei galw, pa maen nhw mwyaf tebygol o fod dan rym nwydau, mae fe. I wneud priod Iesu i fyny, a cael gwisgo'r lliain main a gyweuodd ei ar galfarian fantell newydd wen i'r rhain. A dyma un ohonyn nhw. Hi Susanna o Gollena. Addfwyn dyner ydoedd un a gywisgwyd felly'n rhyfedd i briodi a'i ffrynwr cun. Disglair wisg, darlun beiblaidd sy'n gyda fan hyn, heb un brycheuyn, hael ei hunan ydoedd hi, sydd ymeiddi fil o weithiau, heilwen y ffurfafen fri. Ac yn yr farnad yma, mae yn defnyddio y dill eto, defnyddio'r dyfais bod yr un sydd wedi marw yn siarad yn y farnad, yn ei cherdd goffa'i hun. Mae'n siarad er cysur i'r rhai sy'n galaru ac her i'r rhai sydd ar dir y byw. Nawr, hyd ysgodd iaith yr ardal lle mae ffriod pur yn byw. Mae wedi mynd i'r nefoedd, medde Williams. Mae wedi dysgu iaith y nefoedd. Hi anghofiodd iaith y ddaear. Llwyr ddieithr iddi yw. Canmol, moli, yw ei hanthem, yr un allwedd, yr un dôn, ac sy'n gan nywerin berffaith o flaen gorsedd Duw ar ôn. Cariad perffaith sydd yn lladw, hi sy'n siarad nawr, ac wedyn mae'r ferch sydd wedi cholli yn y farnad iddi, mae pan y celyn yn rhoi llais iddi. Llais Susanna yn y nefoedd yn canu ei phrofiad yn yr iaith nefol nawr. Mae Pantacelyn yn aml yn Iemynen mynegu mesur o rwystredigeth bod e ddim yn gallu canmol Duw fel mae eisiau. Ac na fydd e ddim yn gallu gwneud cyfiawnder a Iesu Grist tan y bydd e yn y nefoedd. Dechrau canu, dechrau canmol, dwi'n meddwl cyn fyny. O, dyma Susanna, Collenda. Ac profiad iaith y nefoedd i hwn, mae'n bwysig falle i mi ddweud o bwlpit fel hyn bod modd i rhywun ac yn wir, mae pawb sy'n dod i gredu yn Iesu Grist trwy ffydd yn y byd hwn yn cael blas, yn cael dechrau defnyddio iaith y nefoedd, ddim yn llawn, ddim heb deimlad o ffili dweud a chanmol fel y carenni, ond yma, yn y nefoedd, cariad perffaith sydd yn llanw o fewn i mi fel tonnau'r môr. Fwy heb a talfa. Iesu yw yn feidrod stôr. Cariad ddiwdod heb un terfyn. Dechrau diwedd na dim trai. Cariad agwy fi, Susanna, heddiw yn ei wir fwynhau. Na mae'n llunio'r penillion hyn. Er cysuri'r teulu, er cysuri'r ffrindiau sy'n galaru amdani, ac er her hefyd, i bawb arall oedden ni'n nabod i heb rannu ei ffydd i. Mae'n dweud fel peidiwch, gallwn ni, mae'r galar eto, sdim cuddio'r galar ar siom pan mae rhywun yn cael ei colli. Ond meddylwch beth yw mewn gwirionedd yw ei chyflwr ysbrydol hi nawr, yn rhagweddoldeb. Cariad diwdod heb un terfyn. Cariad ag wy fi, Susanna, pawb yn bersonol, heddiw yn ei wir fwynhau. Yn olaf, wy am fynd â chi i le falle, dwi'n siŵr os rhywun wedi bod i'r lle yma. Nawr, ni'n dod at Kate nawr. Weithio neb yn meddwl mai Kate Roberts oedd y Kate yn heitl y ddarlith. Kate Jones, Caffin Kate Jones. Trefddin, ebyn hyn, ni'n credu mai trefethin yw'r ffurf sy'n cael ei arfer. Mae'n beth o Bontypool, wy'n credu. Mae hon yn hun, mae'n marw'n drigenod. Felly, wy'n cwpla nawr gyda Kate o blwyf trefddin, yn y Sir Fynwy. Dyma, di hwn ar y slaid? Na, di. Ydi, mae e. Dyma'r disgrifiad ohoni gan William Spantacelyn. Dyma ddarlun o wraig ddiwiol. Hon oedd wraig gall. Dechrau da yna. Weddaidd. Dawel. Elusengar. A pharchedig, parchus byddwn ni'n dweud nawr, gan bawb a'i hadwainau, oeddwn ni'n nabod i. Ond i'w chlaw pob peth hynod yn ddi y doedd ei diwioldeb, yn yr hon o ran golau clir, athrawiaeth loyw, bywyd manwl sanctaidd, sel dros rym diwioldeb, nenwedig ffydd yn a chariad at yr arglwydd Iesu, yr oedd yn abl i'w chymharu ar gwragedd pennaf yng Nghymru. Felly, gwraig arbennig iawn. Gwraig weitha siŵr y byddwn ni'n gwybod dim byd am hon, a byddai dim coffadwriaeth amdani o gwbl, ond ni bai bod hi'n un o gymuned y Methodistiaid, a bod William Spantacelyn wedi dewis llunio marnad iddi hi. Mae'n llunio'r gerdd hon yn 1789. Mae hi'n drigenod, mae e yn baint yw e, 71, bydd e ddim byw yn hir iawn ar ei holi. Ond mae wedi colli'n arall o'r ffyddloniad. Felly, diolch i chi am eich ymynedd yn edrych ar y dyfyniadau yma gyda fi. Fel dwi'n gobeithio bod ni wedi cael blas ar lais Pantacelyn, serch Pantacelyn at ei chwiorydd yng Nghrist, ffydd Pantacelyn, onestrwydd Pantacelyn wrth fynegu, dicter weithiau a siom at y fel mae marwolaeth yn dod i mewn ac yn ysgaru rhyngon ni a rhai ni'n ei caru. Ond y gerdd hon eto, mae'n cofio. Unigolion yw rhain. Nid rhyw saint aniaethol, mae'n unigolion mae'n ei cofio pobl o dde yn ei nabod. Mae'n ei cofio hi. Dacwyn eistedd yn ei chader wellt o flaen y tanllwyth tân ac yn canu hymnau'n beraidd am yr achadwriaeth lan. Ymynedd Pantacelyn, siŵr o fod. Falle am bethau mynd ar rwy'n arall. Yma'n cofio yr ysgrythurau sydd am Iesu a'i farwol glwy. Ac ag allwedd nefol brofiad, mae'n ei hyfryd ddatgloi hwy. Mae'n haro fi berf enw poblogedd yn Saesneg dros y blynyddoedd diwetha yw unpack. Oedd ddim yn bod 20 mlynedd yn ôl. Let's cyrraedd chi yn yr ystyr mae'n cael defnyddio nawr. Let's just unpack this. Wel, datgloi. Oedd doniau gan y wraig yma i drafod pethau yn ysbrydol mewn seiat, i ddatgloi profiadau, i edrych ar brofiadau yng ngoleini'r Beibl. Nid gwragedd goddefol, nid just bod yna i wneud te i'r pregethwyr yw gwaith y gwragedd yn y mynau, ac mae dwi'n dweud yn y cerddi yma gyda William Spantacelyn. Maen nhw'n rhan o'r profiad o wrando ac ymateb i emynau ac i bregethau. Maen nhw'n cymryd rhan yn y seiadau. Mae'n amlwg o Williams Pat y Celyn yn cael ei galanogi'n fawr. Gair arall, na bydde fe ddim yn ei defnyddio, bydde adborth, ond mae wedi cael adborth ysbrydol gwerthfawr. Mae'n ei werthorogi gan y gwragedd yma. Maen nhw yn gynulleidfa gynhyrchiol, effro, ddeallus, ac mae wedi elwad fawr arnyn nhw. Ac mae hyrraeth ar ôl colli pob un ohonyn nhw yn cyfleu hynny. Roedd hi'n deall athrawiaethau loyw amod hedd yn olau iawn. Ac yn gwybod pwy bregethau wirioneddau fengu lawn. Oedd hi'n gwybod pwy oedd ar gwir ac oedd hi'n gwybod pwy oedd yn bregethu rhywbeth oedd ddim yn gywir. Caru'r gweinidogion hynny oedd yn llawn o'r nefol dan ac yn rhoi yng ngwraedd yr adael, hynny yw, beth oedd yn sylfaenol i'w hadeilad hi, i'w ffydd hi, o'i Iesu Grist. Eto, iaith y Beibl ydych chi'n cael. A mae'n ddarlun hefyd, di cynnwys hwn, achos mae'n ddarlun o briodas, Catherine a'i gŵr. Mae'n credu bod modd dehongli'r llinellau, mae mwy nag un ffordd. Hi gair ffordd a fyddai'n chwennych. Dwi'n siŵr, dwi'n dweud fyna bod hi'n cael ei ffordd drwy'r amser yn y briodas, roi o'i meddiant yn ei hoes. Felly, William, fel y mynnau, i gŵr yw e, heb un gair na chwedl groes. Darlun o hyfrydwch priodasol. I mas, i mewn, o'r hol i'r parlwr, ac o'r bwrdd i'r gwely clud. Nid oedd glanant da, a mae'n awgrymu fyna, briodas, hapus yn y gwely clud hefyd. Nid oedd glanant da, ond heddwch, neu falle, mae'n bosib iawn, mae lletu garwch sy'n gyda ge. Nid oedd glanant da, ond heddwch, a chariaeddiwch drwyddo i gyd. Nid oes arni, nawr mae yn y nefoedd, nid oes arni o fo'n pechu, fel y dyddiau hen o'r blaen. Fe ddiwreiddiwyd oes ymherau'n hollol y daiarol dan. Elfen nefol, fel rhyw ddylif, sy'n ei llanw i oll o'r bron, ac nes profodd neb gyffeli beto ar y ddeiar hon. Dwi'n credu yn y pennill cyntaf ar y sleid yma, dwi'n weddol siŵr am bod yn sôn am mynd o'r bwrdd i'r gwely clud, mae sôn mae nid am wely prydasol, ond falle am wely lletu garwch. Mae modd darllen e, yn ddwy ffordd, ond credu mae sôn am y croeso a'r heddwch roedd ei brofi yn glanant a maia. Ond y pennill olaf mae eto'n ysgytiol, fi'n credu, fel mae'r elfen nefol, ni wedi clywed am y nefol ais ar wely cur, yr elfen nefol fel rhyw ddylif sy'n ei llanw i oll o'r bron. Nawr, mae wedi profi rhywbeth arall, rhywbeth mwy, ac nes profod neb gyffelib eto ar y ddeiar hon. Wel, diolch yn fawr i chi am rando, gellid mynd ymlaen am oriau i sôn yn Pat y Celyn. Ond wy'n gobeithio, fel dwedais i, ein bod ni wedi cael golwg arno fe a'i bobl, a'i gyfnod, a'i brofiad, a'i ffydd. A diolch yn fawr i chi am rando. Ni'n credu bod ni'n mynd i ganu emyn nawr.
Diolch, Robert. Mr. Cef, wedi gallu. Felly, dwi'n pen